Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. Zgjedhjet e parakoshme do të mbahen më 11 qershor. Thaçi e Nishani theksojnë perspektivën evropiane për Kosovën e Shqipërinë. Partitë shumicës thonë se presidenti Ivanov po shkel vullnetin e popullit të Maqedonisë. Rëmuj në Washington pas shkarkimit të shefit të FBI-s James Comey. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas një takimi konsultativ me partitë politike, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë vendim që zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare të mbahen më 11 qershor. Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme pas votimit të mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë dhe vendimit të presidentit Thaçi për shpërndarjen e kuvendit. Ndjekim në vijim një kronik që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka marrë vendim që zgjedhjet e ardhshme të parakoshme në Kosovë të mbahen më 11 qershor. Vendimin e tij Thaçi e ka marrë pas një takimi konsultativ me përfaqësuesit e partive politike. Shumica e partive politike kanë favorizuar datën 11 qershor, ndërkaq që kishte edhe propozime që zgjedhjet të mbahen më 18 qershor. Megjithatë, në fund Thaçi ka konfirmuar se ka marrë vendim që data të jetë 11 qershori. Diskutimet për datën e zgjedhjeve pasuan vendimin e presidentit Hashim Thaçi për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës që u mor pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Në takimin e thirrur nga Thaçi nuk mori pjesë vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila pas votimit të mocionit për rrëzimin e qeverisë nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës është deklaruar se nuk e njeh më Thaçin si president të vendit. Sidoqoftë, presidenti Thaçi ka vazhduar me agjendën e punës. Ai kërkoi që procesi i arshëm zgjedhor të dëshmojë kulturë të lartë politike e demokratike. A i tha si do të i drejtohet edhe bashkimit evropian për të dërguar vëzhgues të zgjedhjeve në mënyrë që i gjithë procesi të jetë transparent, demokratik, i drejtë dhe i pranueshëm për të gjithë.
Si Kosovë, kemi instaluar traditën e organizimit të zgjedhjeve të lira, fair, demokratike, të pranueshme nga të gjithë. Edhe zgjedhjet e ardhshme duhet të dëshmojnë këtë organizim, të dëshmojnë këtë kulturë politike në një proces elektoral të besueshëm dhe të pranueshëm nga të gjithë.
Ndërkaq që kryetaria Komisionit Qendror të zgjedhjeve Vardete Daka tha se pret bashkëpunim me të gjitha subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhje në mënyrë që i gjithë procesi të ecën mbar dhe në harmoni me ligjet dhe kushtetutën.
I ftoj subjektet politike dhe përfaqësuesit e tyre që ti respektojnë kushtetutën, ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe të gjitha rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan mocionin e mosbesimit për qeverinë të votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ky mocion i opozitës ishte mbështetur edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht është në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës në qeverinë në largem. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova dhe Shqipëria kanë të ardhme evropiane, kështu ka deklaruar presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani dhe ai Kosovës Hashim Thaçi me rastin e vizitës që presidenti i Shqipërisë po i bën Kosovës. Presidenti i Kosovës e ka cilësuar si propagandë të Beogradit zyrtar, siç e quajti projektin për Shqipërinë e Madhe. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka cilësuar si propagandë të Beogradit zyrtar, siç e quajti projektin për Shqipërinë e Madhe për të justifikuar sipas tij përpjekjet për destabilizim në vende të ndryshme të Ballkanit. Presidenti Thaçi foli pas një takimi me presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani, që po qëndron në vizitë zyrtare tradiitore në Kosovë. Të dy presidentët u pajtuan se Kosova dhe Shqipëria kanë perspektive evropiane dhe integrimet në Bashkimin Evropian janë synim kryesor i tyre.
Kush sot flet më së tepërmi dhe përmend Shqipëria e Madhe, Shqipëria e Madhe, Shqipëria e Madhe. Shikoni mediumet e Beogradit, gjithta kanë mballi. Dhe zyrtarët e Beogradit. Dhe pse përmendin ata? Shqipëria e Madhe përmendën Beograd, as në Tiranë, as në Prishtinë. E përmendin parë me akuzuar shqiptarët, e dyta me justifiku për kushtimet e veta destabilizuese, qoftë në Kroaci, qoftë në Republikën Serbe, qoftë në Bosnjë, qoftë në Veriun e Kosovës, qoftë në Maltëzi.
Presidenti shqiptar Bujar Nishani ndërka që cilësoi, siç tha, çështjen kombëtare shqiptare në të gjitha shtetet e Ballkanit kudo ku jetojnë një çështje të shenjtë. A i tha se gjeneratat e tanishme në të dyja shtetet, bazuar mbi kontributin e gjeneratave të kaluara, e kanë për detyrë që të punojnë fort për të forcuar vendet në aspektet zhvillimore përparuese.
Proceset e tjera të integrimit, ku si yll polar që ndronë ajo në bashkimin Europian, janë procese që do të ecin në rrugën e tyre pa u ndalur, edhe çdo gjeneratë që do të vijë në të ardhmen, jam i bindur që do ta përmbush me dinjitet detyrën që koha do t'i afrojë si sfidë.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani nisi të njëjtën një vizitë zyrtare në Kosovë me takimin me president Hashim Thaçi, pasi u prit në një ceremoni shtetërore në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë. Thaçi Nishani thanë se sa më të konsoliduara të jenë institucionet dhe politikat e brendshme, aq më shpejt të dyja vende do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Presidenti Nishani tha se zhvillimet politike në Shqipëri janë zhvillime në kuadër të kontestit politik dhe sipas tij institucionet nuk kanë një destinacion tjetër përveç integrimit në Bashkimin Evropian.
Situata e tilla siç është kjo situatë që kemi aktualisht në Shqipëri, nuk është se e ndihmojnë për shpejtimin e procesit, por unë jam bindur që nuk do ta ndalojnë procesin sepse procesi është një përcaktim i shumicës tërmuese të qytetarëve shqiptar. Nuk është zgjedhje politikane. E përderisa nuk është zgjedhje e politikane, po është reflektimi politikane për shkak të përcaktimit qytetar, natyrisht që çdo vështirësi do të kalohet dhe do të ecim në proceset e integrimit.
Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ardhmja e Kosovës është evropiane dhe institucionet e vendit po kërkojnë këtë të ardhme brenda Bashkimit Evropian.
Sa më të efektive politike të konsoliduar, institucionet e konsoliduara dhe efektive, institucionet e reformave demokratike, rruga e drejtëve më e shkurtër. Natyrisht, Kosova ka përmbyllur suksesshëm dhe në vlerësim shumë të lartë nga Bashkimi Evropian implementimin e gjitha kriterëve për liberalizim.
Thaçi ka vlerësuar punën e Nishanit për, siç tha, popullin shqiptar dhe angazhimin e tij për njohjen e Kosovës si dhe antarësimin e organizata të ndryshme dhe për këto merita i ndau mirënjohjen Urdhri i Lirisë. Vizita e presidentit Nishani në Kosovë bëhet një ditë pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës dhe rënies së qeverisë pas një emocioni mosbesimi të nxitur nga partitë opozitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rënja e qeverisë dhe shpërndarja e kuvendit të Kosovës mund të ndikojnë në zvarritjen e realizimit të projekteve kapitale, të cilat kanë qenë në proces, thonë ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, situata politike vazhdimisht neglizhon projekte që kanë ndikim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Votimi i emocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës besohet se mund të ketë ndikim edhe në dinamikën e realizimit dhe zhvillimit të disa projekteve ekonomike në vend. Të martën 78 deputet të kuvendit Kosovës kanë votuar për mocionin të iniciuar nga opozita, që ka rezultuar me rënjen e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin e largim Isa Mustafa. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se ndërrimi i shpeshtë i qeverive po e ngadalsojnë realizimin e projekteve. Sipas agjendës së qeverisë në largim, disa prej projekteve në proces janë ndërtimi i termocentralit Kosova-Re, pastaj rivitalizimi i kombinatit Trepça dhe projekti zonës turistike në Brezovicë. Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se dhe pas rënjes së qeverisë, administrata shtetërore është dashur të funksionojë. Por në Kosovë, thotaj, është bërë praktik që deri në formimin e qeverisë së re, projektet kapitale të pezullohen ose të rinisin nga zeroja.
Por deri sa në Kosovë dhe në Ballkan, të gjitha projektet janë të lidhur me politikë, këto do duhen që të ngadalsohen në ritmin e tyre, deri sa të vjen qeveria e re dhe qeveria e re do të ketë prioritet tashmë që ato projektet të nisura të përfundojnë nëse nuk fillojnë njëherë të gjitha nga zeroja.
Mërim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio në Evropa Lirë se projektet kapitale ndikon nga kjo rënje, por dëmet nuk janë më të mëdha se sa nevoja për ndryshime qeverisë se. Si pas ti, qeveria tashmë në largim edhe ashtu nuk ka qenë e gjendje që të marrë vendime të rëndësishme.
Vetëm i matë në humbjet që i kemi, qoftë në procesin e privatizimit, qoftë humbjet sot që realizohen si rezultati dëmëve nga gjykimet që ndodhen ndaj ndërmarrjeve publike, ose kostat oportune që kemi mujtë me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto është shumë e vogël, kafshin ndryshimeve. Punë në emër të ndryshimeve arsytoj çdo veprim.
Edhe ish-kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati thotë se qeveria tashmë në largim nuk ka pasur fuqi që të shtypë përpara projektet kapitale. Sipas tij është më rëndësi që sa më shpejt të mban zgjedhjet dhe të mos vonohet procesi i krijimit të institucioneve të reja.
Marrë sa do të zgjasin procedura rreth zgjedhjeve, sa shpejt do të formohet qeveria dhe sigurisht se do të fillojnë dinamika e realizimit të projekteve. Kjo qeveri u pa mbi kohë të fundit që nuk ishte fuqimi me këto proceset përpara me marrë shumë mendime transhish.
Pothuajse asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimsi në zgjedhjet e parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit e parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit 2014. Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rrjedhoje zhvillimeve të fundit, ka një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë, buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshe nga e kaluara kur investitorët e huaj nuk ishin të sigurt në Kosovë për shkak të kërcënimeve që ata merrnin, kjo situatë thuhet nga përfaqësues të bizneseve ka ndryshuar viteve të fundit. Ata tregojnë se në Kosovë janë nënshkruar ligje dhe marrëveshje që i sigurojnë edhe asetet e investitorëve të huaj që ata i shtrinë në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova ka krijuar një siguri dhe mbrojtje të lartë për investitorët ndërkombëtar, të cilët dëshirojnë që kapitalin e tyre ta shtrinë në Kosovë, thonë përfaqësues të bizneseve në vend. Mbrojtja e investitorëve kishte shënuar progres edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes 2017. Derisa në raportin e të bërit biznes për vitin 2016, Kosova kishte shënuar regres në mbrojtjen e investitorëve, në raportin e fundit ky indikator ishte rënditur nga pozita 62 në pozitën e 63. Ndërkohë dhe sipas të dhënave të policisë së Kosovës, thuhet se nuk ka pasur asnjë rast të evidentuar të ndonjë kërcënimi të mundshëm apo diçka të ngjajshme që i është bërë ndonjë investitori të huaj. Sidoqoftë, në të kaluarën, përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë kishin raportuar për kërcënime që u janë bërë investitorëve të huaj. Ish drejtori i përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, Aldrin Luka, thot për Radio Evropa e Lirë se situata tek mbrojtja e investitorëve ka ndryshuar viteve të fundit. Derisa në të kaluarën, shton në Luka, kjo mbrojtje e investitorëve nuk ka qenë e kënaqshme, sot ka siguri të lartë për investitorët.
Unë mendoj që siguria është mjaft e madhe. Nuk është që nuk kanë qenë problemet të kohëve të mëhershme. Më tani investitorët ndjehen mjaft të sigurt në Kosovë, për më tepër tashmë janë edhe shumë ligje dhe marrëveshje të cilat e garantojnë investitorin në Kosovë, të cilën e sigurojnë të gjitha asetet fizike të investitorit në Kosovë. Ndaj besoj që investitori nuk ka hapësirë për të ndjerë i friksuar duke operuar në Kosovë.
Në mbrojtjen e investitorëve, shton Luka, Kosova qëndron kënaqshëm si të gjitha vendet e rajonit e në disa raste edhe më mirë. Në anën tjetër, kryetari i bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Adil Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për afër 3 vite asnjë investitor gjerman i cili ka ardhur në Kosovë nuk është ndier i pasigurt apo i kërcënuar.
Unë jam në 2 vite e gjimës të fundit me investitor nga Gjermania dhe unë ju garantoj që asnjë rast të vetëm dëshpërues pranë institucioneve nuk e kemi pasur. Është lajm shumë i mirë. Unë jam një dëshmitar i asaj që s'ka ndodhur asnjë gjë e keqe që bashkë investitorët të dëshpërohen në Kosovë. Unë po shpresoj që kjo të vazhdojë edhe në Kosovë të jetë një klimë jashtëzakonshme për investimin në vitet e ardhshme.
Sidoqoftë, investimet e huaja ndërkombëtare në Kosovë përgjatë viteve kanë shënuar rënje të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Odat e profesionistëve shëndetësor nuk po funksionojnë në tërsi. Udhëheqës të odave thonë se problemet janë në Ministrinë e Shëndetësisë, që sipas tyre ka kontrolluar punën e tyre. Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se kompetencat e parapara me ligj u janë dorëzuar odave. Kronike Ariana Kasapollit.
Katër oda të profesionistëve shëndetësor as për afro 4 vitësh të miratimit të ligjit nga Kuvendi i Kosovës nuk kanë arritur që të funksionalizohen. Kosova nuk ka pasur oda të profesionistëve shëndetësor, por kjo u pasi një lehtësim i punës së institucioneve dhe në kuadër të sistemit shëndetësor, prandaj me ligj u parapa që atyre t'u kalojnë kompetenca të caktuara. Por ndërkohë ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani nga mesi javës ia ka kaluar odën së infermierëve përgjegjësinë e fundit për licencimin e infermierëve dhe që e ka bërë këtë odë si lidere dhe me kompetenca të plota. Kryetari kësaj ODE Naser Rustemaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka marrë kompetencat e edukimit të vazhdueshëm profesional, kodin etik dhe së fundmi rilicencimin.
Faktikisht ODA informiron më mirë dhe presë shëndetësor i ka mbetë vetëm licencimi me bord, me vendim për ndryshën gjitha kompetencat tjera i ka bord. Problemi që ndërnë saj përket stafit administrativ.
Kosova ka 22.000 infermier të licensuar, derisa një numëri madh prej tyre nuk janë të punësuar, me gjithë së është thënë se institucionet publike ka nevoj për më shumë infermier. Me gjithë këtë, profesionistët e shëndetësisë thonë se katër odat ajo e stomatologëve, farmacistëve, fizioterapeutëve dhe oda infermierve nuk arritën të funksionalizohen plotësisht, që për Ministrinë e Shëndetësisë problemi qëndron brenda tyre. Me gjithë këtë, udhëheqës të odave thonë se problemet janë në Ministrinë e Shëndetësisë, që sipas tyre ka kontrolluar punën e tyre. Kujtim Shala, kryetari i odës së stomatologëve, i tha Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë nuk e ka mbështetur odën në aspektin e funksionalizimit.
Mendoj se kjo që ka ndodhur me odën e vetëm tregon një bioseriozitet edhe një thjesht një ndoshta një lojë ose një marketing të ministrit aktual, i cili është treguar zakonisht i jo kompetent dhe i thjesht me vonesë.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë zëvendës ministri Izet Sadiku tha se bartja e kompetencave tek shumica e odave është bërë, por kjo varet edhe nga odat se sa janë të gatshme t'i zbatojnë dhe t'i marrin kompetencat e parapara me ligj.
Pengjitës kapacitet që kanë bërë odat, ne kemi vonë kompetencat, sigurisht që kjo proces ka qenë proces i vështirë, jo i lehtë. Për shkak se do në ngjit kapacitete, do më çështje financimit, do më ka pasur sugjerime ku ka vëllu vetë procesi që procesi më shku u të pasu dhe me u themelu, jo gjitha për më njëherë, mirë po këtu ka qenë procesi që ti ka vëllu të në udat i në kryu për njëherë, dhe sigurisht që pas taj kërë në kryu të në udat ka këna pasur vështërsinë bartin e kompetencave.
Përgjegjësitë që odat e profesionistëve do të duhet t'i kenë marrë shtrihen në fushën e edukimit të vazhdueshëm profesional dhe në çështjet etike, derisa licencimi dhe rilicencimi kanë mbetur përgjegjësi e dy institucioneve, asaj të odave dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov është vënë në shërbim të Nikola Gruevski të VMRO-s, duke shkelur kështu mbi vullnetin e popullit që kërkon ndryshime. Kështu kanë reaguar partitë e shumicës parlamentare duke komentuar refuzimin e Ivanovit për mandatimin e Zoran Zaevit për kryeministër. Nga LSDM-ja thonë se programi qeveritar është dëshmi e qartë se koalicioni i ri është për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit dhe respektimin e kushtetutës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë e koalicionit e kërkojnë nga presidenti Gjorgji Ivanov që sa më parë të veprojë në përputhje me kushtetutën dhe t'i dorëzojë mandatin kreut socialdemokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Programi qeveritar është dëshmi se partitë e shumicës së garantojnë karakterin unitar të shtetit dhe kushtetutën e vendit, thonë nga LSDM-ja duke e komentuar përgjigjen e presidentit Ivanov ndaj letrës së kryeparlamentarit Talat Xhaferi për mandatimin e Zaevit për kryeministër.
Mislim deka ne postojat nikakvi preçki, nema nikakva niti logika, nema nikakvi izgovori za mandatot da ne se dade na predsedatel od Zoran Zaev.
Mendoj se nuk ekzistojnë pengesa, nuk ka asë logik që mandati të mos i epe të kryetarit Zoran Zaev. A i këtë duhet të bëjë sa më para, pasi pasojat është më për ingjen qytetarët e Maqedonisë, thotë Dragana Tevdovskin nga LSDM-ja. Nga kjo parti thonë se veprimi Ivanovit është në funksion të mbrojtjes Gurevskit nga drejtësia, para së cilës do të përballet për të gjitha shkeljet e bëra gjatë qeverisjes së tij. Nga BDI-ja Aliametet të thonë se qëndrojnë pas shumicës së re dhe nevojës së formimit të qeverisë, duke i dhënë kështu mbështetje Zaevit në marrjen e mandatit nga presidenti Ivanov. Zoran Zaevi ka mbështetjen e BDI-së që të shkojë tek presidenti për të paraqitur të gjitha argumentet, se ne jemi për karakterin unitar të shtetit e jo për teatra apo për lojra tjera, deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të mos mandatuar për kryeministër liderin socialdemokrat Zoran Zaev është i pritur nga njohësit e çështjeve juridike. Ata thonë se presidentja dhe kësaj radhe ka dëshmuar se është në shërbim të vëmërosë Nikola Gurevskit dhe jo të kushtetutës apo kauzës kombëtare me kërkesën drejtuar Zaevit për të ofruar dëshmi se koalicioni i ri nuk do të rënoj karakterin unitar të shtetit. Mersim Polozhani, ekspert juridik dhe ishë zëvendës ministri i drejtësis, i tha Radios Evropa e Lirë se Ivanovi nuk ka masë kredibilitetin më të vogël, pasi tashmë ka dëshmuar qartë se është në shërbim të plot të politikave të Gurevskit.
Ai me sjellit e veta delegitimoj vehten. Me njëse i ka të njohura mekanizmat e formimit të qeverisë, ai edhe matutje sillet si një ushtar partijak, i dirigjuar nga padroni i tij. Unë kujtoj se qeveria duhet të formohet dhe do të formohet me apo pa vullnetin e kryetarit, se mandatin shumica parlamentare e ka fitu në zgjedhjet e fundit parlamentare.
Thot Polozhani, duke e shtuar se e kërkesa e Ivanovit për garancin nga ana e Zaevit është vetëm sa alibi për zvaritjen e procesit në favor të politikave të Gruevskit. Në një njoftim me shkrim, presidenti Ivanov tha se kishte marrë letrën e kryeparlamentarit Talat Xhaferi, i cili i kërkon të dhënjën e mandatit kryetarit të LSD-MS Zoran Zaev. Por Ivanov, sipas letrës kthyese, mbetet në qendrimin e së quajtura platforme Tiranës dhe asnjë dokument tjetër, akt apo veprim në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë nuk mund të jetë kusht e asë bazë për formimin dhe punën e qeverisë së re. Kryetari i ri i Kovendit, Talat Xhaferi, edhe më 4 maj kishte dërguar presidentit Ivanov një letër me kërkesën për dhënien e mandatit, por përveç e njoftimit nga presidenca se Ivanov do të veprojë në përputhje me kushtetutën, sqarime tjera nuk ka marrë. Kriza në Maqedoni u përshkallëzua me dhunë më 27 prill, kur protestuesit e Nismës për Maqedoninë të Bashkuar pushtuan Kovendin, duke e lënduar rëndë shumë deputet të shumicës parlamentare, të cilët e paraprakisht zgjodhën Talat Xhaferin për kryetar të Kovendit të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Disa ditë para se të shkarkuoj nga presidenti Donald Trump, drejtori i FBI-s James Comey ka kërkuar më shumë fonde për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Sipas demokratëve, Trump ka bërë përpjekje të minojë hetimet që mund të kërcënojnë presidencën e tij, por shtëpia e bardhë e mohon këtë. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Drejtori i FBI-së James Comey po bënte përpjekje të zgjeronte hetimet e agjencisë së tij për marrëveshje të mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, pak ditë para se të shkarkohen nga Trump, raportojnë mediat amerikane. Shtëpia Bardhë insistoi se Comey është shkarkuar për gabime që nuk lidhen me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
The president had lost again like I said he'd lost confidence in director Comey.
Presidenti ka humbur besimin te drejtori Comey dhe sinqerisht ai ka shqyrtuar largimin e tij që nga dita kur është zgjedhur president, tha zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders. Por, si pas medjave amerikane, Comey ka kërkuar departamentit të drejtësisë para shtesë për të angazhuar më shumë njerëz në hetimet që po bën FBI. Comey më pas i ka informuar ligjvënësit për kërkesën e tij për më shumë fonde. Dick Durbin, demokrat në Senat, tha se nuk është i sigurt se kërkesa e Comey të nxiti shkarkimin e tij, por se është e qartë se shkarkimi është përpjekje për të ngadalësuar hetimet. Departamenti i Drejtësisë dhe Shtëpia e Bardhë kanë mohuar se Comey ka kërkuar më shumë para dhe se çështja e financimit ka ndonjë lidhje me shkarkimin e tij. Administrata amerikane ka thënë se pushimin nga puna i Comey-t ka të bëjë me keq menaxhimin e një hetimi të FBI-së mbi emailet e kandidatës demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton. Trump ka shprehur habin përse demokratët nuk e mbështetën shkarkimin e Comey-t për këtë arsye. Demokratët janë ankuar për hetimin e Clintonit nga Comey, veçanërisht për vendimin e tij që vetëm disa ditë para zgjedhjeve të rihap disa hetime, por ata kanë dënuar shkarkimin e tij për shkak të rolit kritik të Comey-t në hetimet e Rusisë. Liderët demokratë në Senat kanë bërë thirrje për emërimin e një prokurori special për të hetuar Rusinë pas shkarkimit të Comey-t. Liderja e pakicës demokratë në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se do të përpiqet të detyroj votimin mbi një ligj që krijon një komision të pavarur për të hetuar çështjen e Rusisë. Pelosi tha se hetimet duhet të hiqen nga leadershipi Departamentit të Drejtësisë i emëruar nga Trump. Trump është presidenti i parë pas Richard Nixonit që shkarkon një zyrtar të sundimit të ligjit i cili mbikëqyr hetimet që kanë lidhje me shtëpinë e bardhë. Nixon ka shkarkuar prokurorin special që ka udhëhequr hetimet e skandalit Watergate. Furia që ka shpërthyer pas shkarkimit të tij ka çuar në dorëheqjen e Nixonit. Dhe veprimi i Trumpit e lë të pasigurt fatin e hetimeve të çështjes së Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kremlini shpreu optimizëm të matur rreth perspektivës për përmirësimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara pas takimit të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov me presidentin amerikan Donald Trump të mërkurën në Washington. Kemi shumë punë para nesh, tha zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov. Ai po ashtu tha se samiti i G20-s në Gjermani në muajin korrik do të jetë rasti mirë për Trumpin dhe presidentin rus Vladimir Putin që të takuan sy më sy. Trump pas takimit me Lavrovin ka thënë se bisedimi me të kanë qenë shumë të mira dhe se dy vendet po punojnë për t'i dhënë fund luftës 6-vjeçare në Siri. Në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e bardhë, është thënë se Trumpi ka kërkuar Lavrovit të frenoj presidentin Sirian Bashar al-Assad dhe Iranin, të dy janë aleatë të ngushtë të Rusisë. Një panel i Senatit Amerikan që po eton ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 ka bërë një kërkesë të rrallë zyrtare të dokumenteve nga Michael Flynn, ish këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump. Komiteti i Inteligjencës i Senatit tha se Flynn është urdhëruar të dorëzojë dokumente pasi ai nuk ka bashkëpunuar vullnetarisht me hetimin. Flynn është detyruar të jap dorëheqjen në shkurt pasi nuk ka zbuluar përmbajtjen e bisedimeve të tij me diplomatët rus. Një ish zyrtare e Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Sally Yates, tha këtë javë se ka paralajmëruar shtëpinë e bardhë qysh në muajin janar se Flynn është në rrezik për t'u shantazhuar nga Rusia. Autoritetet ruse kanë thënë se kanë ngritur akt akuzë ndaj tre të dyshuarve për shpërthimin në metron e Shën Petersburgut ku u vran 16 vetë. Tre të dyshuarit po akuzohen për përfshirje në akt terrorist si dhe për përdorimin e eksplozivëve. Edhe 7 të dyshuar të tjerë do të akuzohen për këtë sulm, kanë thënë hetuesit. Autoritetet ruse thonë se sulmi është kryer nga 22 vjeçari me prejardhje kirgjise Akbarjon Halilov, i cili është në mesin e viktimave. Të gjithë të dyshuarit që po mbahen në arrest janë me origjin nga Azia Qendrore, por autoritetet nuk kanë zbuluar nacionalitetin e tre personave të akuzuar. Mbi 63.000 të mitur të pashoqëruar kanë kërkuar azil në Bashkimin Evropian më 2016, tha Agjencia për Statistika e BE. Sipas Eurostatit, shifra ka rënë krahasuar me 97.000 fëmijë të regjistruar më 2015, por vazhdon të mbetet 5 herë më e lartë se mesatarja e mëparshme. Mbi 40% të miturve të pashoqëruar kanë ardhur nga Afganistani. Numri më i lartë i aplikimeve për azil është regjistruar në Gjermani, pastaj në Itali, Austri dhe Britani. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian miratuan sot liberalizimin e vizave për qytetarët e Ukrainës. Përfaqësues të Këshillit Evropian dhe të Parlamentit Evropian do të avulosin vendimin në Strasburg më 17 maj, ndërka që regjimi pa viza për Ukrainën do të hyjë në fuqi më 11 qershor. Vendimi do të vlejë për të gjithë qytetarët Ukrainas që kanë pasaporta biometrike. Rebelët Sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e qytetit Tapka nga grupi militant Shteti Islamik. Rënja e Tapkës u hap atyre rrugën për të sulmuar qytetin Raka, të cilën militantët e kanë vetë shpallur kryeqytet e tyre. Rebelët kanë luftuar për kontrollin e Tapkës me jaftë të radhës së voni janë furnizuar me armë më të rënda nga SBA-ja. Nasser Haj Mansur, këshilltari i rebelëve, tha se qyteti Tapka dhe një dike rëndësishme atje janë çliruar plotësisht. Në muajin mars, Kombet e Bashkuara patën paralajmëruar përmbytje katastrofike në Siri, nëse dika Tapka do të sulmohej. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.